mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Muy buenas tardes, son las 2:20, actualizamos las novas de esta jornada. Accidente de tráfico, tuvieron que rescatar esta mañana a un heno que quedara atrapado por un pe en una alcantarilla en la autovía de Arriarbaixas. Aconteció en un kilómetro 236, pasadas a las 12:30. O vehículo en lo que conducía y que iba con Sonai a Berriouse, o rapaz puso a xugar e quedó, como digo, atrapado en una de las alcantarillas metálicas de la propia autovía. Afortunadamente, sin mayores problemas. A ver cómo ven o tempo esta tarde. Meteo Galicia, Xuel Cid, boa tarde.
Hola, boa tarde.
¿Qué panorama tenemos para hoxe y para mañán?
Pues en estas próximas horas vamos a seguir ahí na provincia de Ourense con algún chubasco ocasional, disperso, que irá remitindo a medida que va avanzando a tarde, con vento soprando do oeste frosos e temperaturas que descenderán, e andaremos en valores en torno aos 25 a 28 grados. Xa mañá mércoles recuperamos a influencia anticiclónica, teremos aún durante a mañá nubes baixas que pouco a pouco irán rompendo, para que lá xa un día de ceo totalmente despesado, aunque poda haber unha nube de tipo alto que non impedirán o paso do sol. Os ventos soprando ao norte frosos e as temperaturas a mañá mércoles pouco a pouco irán remontando, e xa andaremos con valores próximos aos 30 graus no Val do Miño e no resto da provincia en torno aos 25 a 28 horas.
Gracias, Sueli, moi boa tarde. E en canto a situación do tráfico, colisión esta mañá en Valdeorras, no barco en concreto en Veiga Muiños, nunha rotonda na parroquia da Proba. Afortunadamente, un dos vehículos implicados nesa colisión, bueno, o conductor dun dos vehículos sufriu heridas leves, eso sí, foi trasladada a Mullero Hospital de Valdeorras. Na autovía 75 que vai dende a comarca de Monterrey ata a fronteira con Portugal, está cortado un carril entre os kilómetros 5 e 7 por obras de mantenimento da propia plataforma.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Foi tan só un simulacro, pero así sona un avión cando descarga 3.000 litros de agua para apagar un lume. Aconteceu esta mañá durante a inauguración da base aérea Verín Oímbra, que a Xunta puxo en marcha precisamente a cara a onda nacional 532 nos terreos próximos á fronteira con Portugal. Alfonso Rueda, o presidente da Xunta, insiste en que temos moi bons profesionais e que esta base vai a poder axudar tanto a un como a outro lado da raya.
Van poder actuar ademais, e eso é certo que hai que recordalo tamén, a un lado e outro da fronteira. A estas alturas ninguén entendería que houbera ese tipo de distinción, se o incendio empezou nun sitio ou noutro, se é máis grande nunha parte que noutra. Hai un incendio que afecta a territorios que en moitos sentidos somos o mesmo, con independencia de que estemos en países diferentes, e polo tanto temos que facer proxectos para protexernos conxuntamente.
Proxectos como dos que o alcalde de Verín, Gerardo Xoané, se amosaba moi satisfeito, decía Xoané Fidalgo, que ese o sea un día pois moi feliz para él como residor de Verín.
Me sinto terriblemente, tremendamente orgulloso de ter no noso povo unha instalación deste tipo. E quero agradecerlle tanto a Comunidade Económica Europea como a gestión da Xunta de Galicia todo o que fixo aquí. E xa seguiremos traballando en outras cousas que hai que seguir traballando.
O igual que Xoane Fidalgo, alcaldesa de Oímbra, Ana Villarino, amosábase tamén moi satisfeita por esta instalación a que a Xunta invertiu cerca de 5 millóns de euros e que vai a permitir agora actuar dun xeito máis eficaz cada vez que teñamos un lume na raya.
A coordinación dos medios ou a forma dos protocolos non entenden este territorio de forma conxunta, sino que realmente nos damos conta que estamos en dous países. E eu creo que esta base aérea transfronteiriza vai ser positiva para moi estas cousas, pero eu destacaría tres principais, que son a coordinación de dos medios, tanto humanos como materiais, a coordinación dos protocolos de ambos países e, por suposto, a disminución do tempo de resposta cando hai un incendio forestal, porque cando estamos ali vemos que eses tempos entre descarga e descarga dos hidroavións é moi importante. Entón, desde aquí reduciránse enormemente eses tempos de resposta.
A nova base aérea Verín Oímbra conta con unha plataforma de estacionamento para 6 aeronaves de carga en terra e un heliporto para 4 helicópteros cunha pista de aterrizaxe que mide 1.200 metros. Ademais, conta con 4 depósitos de agua e instalacións de carga de combustible. As xornadas do folclore presentaronse onte no Teatro Principal e hoxe a primeira das citas será a partir das 8:30 da tarde no Claustro do Mosteiro de Ceranova con grupos de México, Senegal e Panamá. O segundo encontro ás 10:30 da noite no Parque Malecón do Barco con grupos de Colombia, Taiwán e Serbia. Membros do GES de Rivadavia desplazaronse onte ata o río, precisamente Avia, en San Cristóbo de Rivadavia, porque unha muller, bueno, viron que se estaba afogando, intentaron sacar, bueno, un rapaz estaban afogándose, intentaron sacarlo, pero bueno, fueron momentos de moita tensión. Afortunadamente, os membros do GES conseguiron practicar as maniobras de reanimación. Tivemos nas últimas 24 horas varios temblores na provincia de Ourense, sin que, bueno, se registraran, en todo caso son imperceptibles. Un deles na zona de Baños de Molgas, con unos valores en torno a un nivel 2. O epicentro encontrouse con profundidade de 10 kilómetros. Tamén o Carballiño, onte pola tarde hubo outro temblor pasadas as 3:30 cunha magnitude de 1,9. Segundo os datos recollidos polo Instituto Nacional Sísmico, Instituto Xeográfico Nacional, o epicentro do movimento situouse a 3 kilómetros de profundidade. Ourense é unha provincia segura e con baixo nivel de delitos. Os poucos que hai asociados, por desgraza, a violencia de xénero e tamén as ciberestafas. Eladio Santos é o subdelegado do goberno.
Os que máis queríamos destacar, e que así señalan tamén as forzas de seguridade, os que máis chaman a atención últimamente son os delitos que se producen a través das redes, ou sea, as ciberestafas, e ciberdelincuencia. Estos son moi frecuentes, hai que as forzas de seguridade e o Ministerio está facendo moitos chamamentos a desatender calquera tipo de solicitude de información que teña que ver con nosos datos personais ou con nosos datos bancarios e mesmo con noso número de teléfono, para evitar que haxa ciberdelitos e ciberestafas a través deste procedimento, que son cada vez máis frecuentes. E despois tamén é grave pola incidencia que supón o delito de violencia de xénero, o delito de violencia machista, que non é que sea un delito moi extenso en cuanto a casos, comparado con outros, pero sí que é un goteo permanente de violencia contra a muller, e que son delitos graves, bueno, porque son delitos en donde corre perigo a integridade física, incluso mesmo a vida das mulleres.
O subdelegado quixo destacar a alta eficacia das forzas de seguridade, Policía Nacional e Garda Civil na prevención e actuación fronte á delincuencia na nosa provincia. Os sindicatos consideran que a proposta do alcalde de Ourense para a relación de postos de traballo e a oferta pública de emprego coa que quere estabilizar a traballadores temporais non ten moito sentido. Mañá hai xuntanza, aseguran os voceiros de Comisións Obreras e o CESIF que, bueno, a persoa que preside a xunta de persoal, pois nunca traballou na súa vida. Os dous sindicatos se van a reunir mañá con responsables do goberno municipal de Jácome. A RPT está feita, dicen, con moi mala intención. Salta esa formación e determina que calquera pode ser capatazo que vai a traer problemas cando haxa xente sin formación en postos de responsabilidade. E avisan de que si Jácome aproba o documento sin o aval dos sindicatos, irán de novo ao xulgado, onde recordan que xa ganaron varias veces. Asalta unha librería na capital, na rúa Florentino Cuevillas, esquina Saen 10, para levarse 1.300 euros. O dono pechou o negocio cando iba a abrir onte, atopouse a porta reventada. Leváronse a caixa forte e o diñeiro da caixa registradora. Non desapareceu ningún libro, nin ningún dos dispositivos electrónicos. De feito, apenas hubo desorden no negocio. E arranca esta tarde coas festas da Asunción e San Roque en Villanza, coa carretada a partires das 7:30. Tamén hoxe comenzan en Viana as festas patronais. Vamos xa cos deportes.
Cafés Las Antillas Campos te ofrece la noticia deportiva de hoy.
Carlos Canal, o ciclista de Sinzo, vai ser un dos 8 do Movistar na Volta Ciclista a España. Sen dúbida que unha grandísima nova, vai a ser a súa terceira ronda española despois de participar en 2021 co Burgos e en 2022 co Euskotel Euskadi. Tamén ponse de corto xa o renovada sala Ourense, es comeza o traballo para tratar de recuperar o que son as competicións nacionais. 5 semanas de traballo intenso, o primer ter será o 24 e das 8 da tarde. tarde vais a enfrentar no Pabellón dos Remedios o Compostela, equipo este de Preferente. Después xugará 7 días después, a partir de las 6 de la tarde, en Pollo, y o 7 de septiembre turno para Copa Galicia ante o gañador do Cidade Vigo. También arranca a súa andaina o futsal femenino de Cortegada, un proxecto que nace pues con toda a ilusión de un pobo pues que quiere ter un equipo representativo, neste caso do fútbol sala femenino.